kun radio sagale americati partin demokrata oromo yokan odp in walgeya rifachisa guyota lama fadamat geggesen parti baladinat makamuf akasmasmo reformi kan deggeru tou oboka saun gofe sabay mamotum mafib sekennun sanin yadatama kan lalchisudan yadagama sane akanuf kennenif jallennen jimata dabrekana ittana durata odp fi minister tisabiya obolama magersa sosiste turte falasa medamu fi walitbaqu parti redat akayada daqaban dubatan obolaman Marif leenjii waa'ee falaasama daamu adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Egaa ammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin taa'e kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennummoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walga'ii adda waawii irratti baquu paartilee dhaalchisee argamtanii turtani. Walga'ii sana attam akka tureetu waa maxxannoo natti himtani?
Weellisa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaati kanan qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan an ittiin dhamanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraateejii garaagaraa dizaayin goone isa irratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffate sirriitti mari'ate galee fi yaadi garagaraa sassaabame namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garagaraa sassaabame namni konfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhate akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas proojektiin kun proojektiin an narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiiti maatittiin hoggantuyyuu qalbiin laaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Proojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishesuu barbaada. Sana qofatu waan ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qaban ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabne ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraate kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kanaa eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjenne ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nuun baasu nuu tahamo nuun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuu naan galle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa osoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhataman qabne sagaleen kee iddoon qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin dhabanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kana hin ba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofatu hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nuyi ta'een sirreessina nuyi ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumanii yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaafi malee fuulduratti tokkoon tokkoon isaarratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf ittaanaa durataa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii ittaanaa durataa ODP'f ministeera ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf arra paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktaar Jamaaltuu asoobsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii kenna har'aatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii guyyaa kaleessaa itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan amma ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin walqabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabatarraa isinii kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhuma xumura kallattii fi murtoon kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa magaalaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii ka'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha. Yaa'iin osoo hin barbaachisin qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addaayii akka mirkaneessu bakka bu'insa kennamee ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatamaa siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun pilaatfoormii nama jiru kana ijaaramsa nama jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatfoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisuun ture jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti falmiin qaba ture. Yaada kiyyeellee koree gidduuteef ibseetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaallee hin turre yoo dhuman barbaachisa ta'ellee yeroonsaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'eetiin hin ture maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e?
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaalee mariin sadarkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota addaayii dhaabbilee addaayii jala jiraniin ittaan suuraanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee addaayii jala jiraniin akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree hojii raawwachiiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajamoo Obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane ciniisonni kaanis kaasaa turanii. Garuummoo gaaffiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'eensaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan Obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaanii jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha isaanis bakka jiranitti. Ittaanaa dura taa'aa keenya waan ta'aniif isaanii fi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin hin turre. Gaafilee uummataa kanammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagaraa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka uumisan arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamu maaliif hin fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. Waggaa tokko walakka kana keessa almoost abidda keessa jirama jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa uummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaaramsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama addawaayii yoo ilaalle 99 jedha 45 jedha hirmaannaan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti yoo ilaalle jechaadha waan akkasii ture jechaadha. Pilaatfoormii amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture gaggeessadhaanis ka'aa ture ta'udha. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuu nuu yakka ture jecha mana keenya soorii gama baay'eert itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiffis afaan Oromoos afaan hojii paartii akka ta'u adeemsa asitti dhuma waan ta'eef jecha asitti fudhateera jechuun paarlaamentii immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jecha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarratti illee yaa'iiwwan gaggeeffaman irratti illee baay'ina uummataa keetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmattiin fayyada. Qurannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan ani dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuu nan danda'a.
Gaafileen isaan kaasan gaafilee dhumaan ammas ni kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin yeroo nuti amma keessa jirru. Yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoon mudataatiin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisudhee yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaadhee yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uuman dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti yoo laallee lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddu galummaan paartii keessatti kan barame eegamaa jiru tokko gara saffisaa tokko gara saffisaa. Deemee dhimmi kunimmoo paartii irra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyya bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kana immoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisu immoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hin deeggara waan akkasii keessa jiraa jechaadha.
Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma eda'amuuti. Eda'amuudhaan walqabatee akka biyyaatitti biyya walitti eda'uu dura Oromoo gidduutti eda'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya eda'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin mana qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuun danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umurii isaa mulaal umurii isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf. Paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan obbo Lammaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hoggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti waliigaluu qabnu irrattis waliigalaa walii mallatteessaa qixasanaan deemaa jira. Inni kun sararkaa olaanaatti ta'ee jira. Sararkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo iskaaniis marachiisuun yaada waliigaluun walitti hidhaamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchinaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaalessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanneeti yaannaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyeedhuma eda'amuu kanaan walqabateetiniin wanti obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan eda'amuu kuni maaltu eda'ama akkamitti eda'ama? Garaagarummaan eda'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera. Dhimmi kuni anaafis ifa miti waan jedhu kaasan. Maali falaasamni eda'amu? Maaltu maalitti eda'ama? Naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef ittaanaa hoogganaa dhaabichaati isaani.
Baay'ee akkuma jedhe kan isaanii hin dhageenye. Kan eda'amu yaa'u kitaabni isaa amma nama baay'ee bira gahee jira. Baay'inaan namni baay'een isaa dubbisee yaada achirraa argachuu hin danda'a jedhee yaada. Garuu immoo akka dhaabattis akka nama dhuunfattis akka qaama hooggansa tokkottis hidhaamuu jechuun wantoota gaggaarii qabnu hundasaa walitti hafinnu humnaa ta'u lammaffaa hanqinoota kanaan dura uummata dallansiisan fedhiif faayidaa uummataa kan miidhuu danda'an immoo qabatamaadhaan keessaa hir'isuun nurra jiraata. Seenaa duratti osoo hin taane seenaa irratti walii galuu dandeenyu irratti ittiin walii galuu hin dandeenye dhiisnee kan irratti walii galuu dandeenyu irratti yaada keenya beekumsi walitti hin hidhaama humni nama walitti ni ama akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti hidhaane hanqinoota qabnu immoo sirreessine dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerraa kaasee jechaadha. Jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama? Roadmaappii maalitiin gaggeeffama? Kallattii maalitiin gaggeeffama? Kan jedhu san kallattii sana waliigala isaa kaa'aa jechaadha.
Yaanni ida'amu kun hojitti galuudha deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbolummaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qixaan hin hubatin hojitti galame. Jarjarri kun immoo shakkii biraallee na keessatti uumee jedhan maaliif yeroo ga'aan kennamuufi dhabe?
Ayyee gaaffii kanaka amma wanna dhumatee miti. Amma ida'amu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfameetu itti deemamaa jira jechaa dha. Hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaanni kaa kanaan dura waggaa 10 kan ture isiin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin addawaayii kan kaa'e sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta kasee kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtu fala tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waa yaaddameef jechaadha. Kan gaggeeffamu amma sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanaan kaanis taanaan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan irrachuu qaba jedhanii yaadan itti guutuu hin danda'u kan sirrachuu qaba jedhanii itti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef. Amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waa hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komeentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhee ni yaadu jechaadha. Amman beekutti dura ta'a keenyaa fi taanaan keenyas paarticha yemmuu gaggeessan waliigalanii waliigaltee walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate. Waliin maratamee kamuu waan danda'u natti fakkaata.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatooma isinis.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.